Ja, da kan vi ønske velkommen til episode 31 av Tromsøball. Mitt navn Rune Robertsen, og med meg har jeg Helge Skog.
God morgen!
Ja, Tila akkurat for noen timer siden. Tapt 3-0 mot Sarpsborg.
Selveste Sarpsborg? Ja.
Det er en som mangler her i studio i dag, får vi ta det først.
Ja, hvor er egentlig han som har lært oss å si Sarpsborg på rett måte?
Nei, han Vegard Fjell, han er på en miniferie og følger et annet lag som ikke er spesielt bra, borte i Manchester. Så han er der, men
vi har fått varslet. Da lurer sikkert på hvordan lag det kan være fra Manchester
som ikke gå, er spesielt bra. Vi skal ikke gå i detalj på sånne litt sånne såre ting her. Det har vi kommet inn til å gjøre noe av etter hvert, men det er jo da United, og... Men jeg har fått da et varsel om at han kommer til å gjøre comeback. Men uansett...
Det var noe enda godt. Jeg trodde han kanskje han måtte ta sertifikat som ubåtkaptein eller noe som var enda verre. Men han er bare og ser fotball, rett og slett.
Ja, det er helt riktig. Men uansett, vi må gå litt rett på sak her, Helge. Hvor vil du begynne med det her?
Det jeg må begynne med er å spørre, har du sjekket tabellen, Rune? Har du sett på tabellen nå?
Jeg har jo sett litt på tabellen, jeg må innrømme det. Men altså, det jeg forholder meg til, la til bare tape en masse kamper. Den tabellen, det er, ja, det er noe det er. Nå viser jo den at det her kommer til å tilby ikke liksom topp tre denne sesongen, da må de jo vinne helt absurd mye kamper. Tidligere tapte 7 kamper i hele fjor, har tapt 4 allerede denne sesongen. Og da blir de nummer 3 i fjor. Så jeg tror det er vel det, hvis du absolutt vil snakke om tabellen da, som du er veldig glad i, så er vel det den kan fortelle oss akkurat nå.
Ja, akkurat nå er jo ikke tabellen så veldig spennende, så akkurat. Det er ikke så mye å tolke noen veier opp eller ned her. Men,
det er jo ikke noe ned.
Nei, det er ikke noe ned. Eller det er jo definitivt noe ned. Men la oss nå bare vente litt.
Ikke for neste sesong.
La oss nå vente litt med akkurat det da.
Ja.
Jeg kjekker selvfølgelig på tabellen som jeg bestandig gjør før matchen da, men det som var det mest interessante og oppsiktsvekkende før kampen i går, var jo når beskjeden kom, eller lagoppstillingen kom. Og der står det ikke navnet til en veldig sentral spiller, nemlig kaptein Ruben Yttergaard Jensen. Ikke i startoppstillingen, ikke på benken, og ja, hvorfor var han ikke med egentlig?
Nei, det er fordi at han har fått en sånn som kalt kjenning. De skal ikke definere det som en skade engang, på baksida av låret. Og det er jo sånn som man kan, alle har jo et baksida av lår, så man skjønner jo hva det her går litt i. Det kan jo være litt ubehagelig å skulle springe eller gjøre noe fotballrelatert ting hvis man har fått seg en liten strekk eller lignende der. Jeg snakket med Jori Degerstrøm, som er lege til rett etter kampen i går, og hun sier at de tar det dag for dag, eller day to day, som de sier i England. Men han spiller ikke på onsdag mot Vålerenga, en kamp vi kommer tilbake til etterpå. Men du, Helge, du har jo litt tanker rundt det her.
Ja, definitivt. Og vi hadde jo faktisk en liten samtale før matchen der, når det kom frem at han Ruben ikke skulle spille. Blant annet med han Zacharias Opsa. Hvordan blir han å spille når han Ruben ikke er der? Og hvis jeg bare kan forhåndskonkludere litt der, så gikk ikke det egentlig så veldig bra. Og det var ikke bare han Zacharias Opsa som sleit. Det var altså, egentlig hele midtbanen, egentlig hele laget. Vi hadde en liten diskusjon der. Hvor viktig er egentlig han Ruben for det her TIL-laget? Og jeg tror dessverre vi må konkludere med at han er en veldig viktig spiller. Og en veldig viktig karakter, ikke minst. Han har selvfølgelig de ferdighetene med ballen, som alle er klare over. Men jeg tror ikke vi skal undervurdere for en naturlig autoritet og trygghet, ikke minst han sprer i det laget der, og da spesielt de spillene som er nærmest han rundt han på midtbanen. Jeg fikk denne feelingen i går. Det der var ikke bra. Det så ut, altså, Ruben er borte, det så ut som han pappa er borte. Nå er vi nødt til å lage maten vår selv. Og det var jo ikke akkurat noe gourmetfest de klarte å kokulere frem der.
De har jo knapt nok gått på butikken og kjøpt seg en grandiosa og stekt den. Det er jo ikke på det nivået. Man har kanskje stekt den i mikrobølgeovnet,
fulligens.
Nei, du har et veldig godt poeng der, og det interessante med Ruben jo og hvordan, på en måte, vi skal ikke ta hele eller karrieren hans og gjennomgang, men han debuterte for tidlig i 2006, hvis ikke jeg husker helt feil da, da til sist tapte 4 kamper på rad fra start med Ivar Morten Nordmark som trener. Og det klart, det vil ikke være direkte kontroversielt å mene at forrige sesong var hans beste i TIL gjennom hele karrieren. Han var jo en del år i utenlands og i andre klubber mellom 2013 og 2020, og hadde gode sesonger også før han dro. TIL var veldig god da, mellom 2008 og 2012. Men det han gjorde i fjor og hvor viktig han var, det overgår nesten de tingene han gjorde. Han var en, på en måte en modnere spiller, og det var litt sånn mot oddsen da, for når du blir litt eldre så taler jo ikke det for deg. Ruben er jo nå midt i 30-årene, ikke sant? Det er liksom sånn at nei, da skal jo karrieren gå litt nedover. Så bare motbeviser han alt, og så blir det sånn som det blir i fjor, og det er jo det som blir den helt enorme kontrasten til hvor vi er nå.
Mm. Nå skal jeg si at han har ikke hatt noe fantastisk sesongstart han heller når han har vært på banen, men likevel så er det veldig merkbart at han er borte da. Og jeg mener jo at man legger merke til det også på måten TIL startet matchen i går. De starter rett og slett dårlig. Vi kan komme til en straffesituasjon som ender i 1-0 til Haugesund, men før det skjer så har jo Sarpsborg.
Det er bra du har redda fortrengt hvem de har spilt.
Ja. Jeg er faktisk jævlig god til det, fortrenging. Jeg har... Etter denne podden er ferdig og innspilt, så kommer jeg faktisk til å ha glemt kampen i går. Bak i bordet. Håper det. Han spissen. Jeg satt og så før kampen begynte, før avspark, så ser jeg på han spissen til Sarpsborg, at han fyren her, han er litt av en biff, altså. Her skal de få noe å bryne seg på i forsvaret. Og det skjedde dessverre ganske kjapt at de fikk problemer. Han hadde to ganske store målsjanser før denne situasjonen som ender i 1-0 til Sarpsborg. Han har en som går i nettveggen, der han kommer seg gjennom. Så har han noen andre som jeg ikke helt husker.
Ja, den der ene han i nettveggen, den er jo, er det ikke da han blir følt av han Lasse Nilsen, 40 meter over banen der, og Lasse Nilsen er veldig sentral i at ikke den avslutningen blir mye bedre. Nei, det er liksom, jeg prøver desperat å liksom finne noen lyspunkt der, for de var det ikke så veldig mange av. Akkurat den involveringen var jo veldig god da, kan jeg si. Og Lasse er jo en av de spillerne som jeg synes faktisk kommer litt unna det her, og ikke var liksom, kan skjemmes fullstendig, for å si det sånn. Det synes jeg.
Nei, men altså starten på kampen der, jeg gidder ikke gjenta alt det her med press og sånn, for TIL har jo ikke noe press på.
Det har du redegjort for før.
Ja, at det... på Sarpsborg i det hele tatt. Nei. De ligger egentlig bare og venter på dem. Veldig passiv start. Og en ting er nå at hvis du har en veldig forsiktig passiv start mot en antatt bedre motstander, men her snakker vi om det nest dårligste laget i serien så langt, som har tatt 1 poeng på 4 kamper, og har 0 selvtillit, og kommer opp til Alfheim på bortebane, og så starter TIL matchen på den der måten. Og du kan bare, jeg skjønner ingenting. Hva er Guds navn de får beskjed om før de går inn på den banen der?
Du trener jo selv et lag.
Skal vi ikke ta det helt dit, men det er vanskelig å forstå. Er det vanskelig for å forstå at de får beskjed om å være så passiv, og ikke presse ordentlig, og bare avvente hva som skjer, la Sarpsborg få ha ballen, det skjønner jeg ikke. Og de får jo to kjempeadvarsler der, fra Meister, og på gang nummer 3, så smeller det jo.
Ja, det gjør jo det. Og da blir det jo straffe, og da blir det mål, og da når det er spilt liksom er sånn, for at kampen er jo sånn som den er i starten, du kjenner ikke at TIL er veldig, veldig god, men det er jo alltid liksom, når det står 0-0, så tenker man jo, i alle fotballkampene, her er det jo fortsatt noen muligheter, men når det blir 0-1 der, så er det bare sånn at det går et sånt sukk gjennom stadion, at man liksom ikke vil ta innover seg det her, fortsatt Tromsø fortsatt som de gjør igjen hele kampen, veldig sånn, kjører på der og lager litt sånn stemning og sånn, men det blir litt sånn absurd etter hvert, for det går jo et kvarter og så er det 0-1, og så blir det 0-2 på en ny straffesituasjon, og etter det, så bare den stemningen jeg på en måte kjenner på, det at folk liksom, men hva som foregår her egentlig? Vi bruker jo å være et vinnerlag i Tromsø. Altså, nå sier jeg vi på vegne av byen, ikke sant? er jo det er jo der vi har, det er jo der Tromsø har vært vant til at TIL er de siste halvandet av to årene, og så skjer det her, og da blir det litt sånn, jeg tror det blir et sånn nærmest sånn at folk ikke skjønner helt hva som egentlig foregår, ikke sant?
Mm.
Og så ser det så, såpass svagt ut, og det, da det 0-2, så sitter jo ikke jeg akkurat og har noe full kontroll på hva som skal skje etterpå, men jeg får jo en følelse at denne kampen er over.
Ja, det er litt skummelt. Jeg har også denne feelingen, og det får jeg inntrykk at mange har. Jeg får feelingen at på en måte lufta går litt ut av ballongen blant publikum, og da er det jo også, hva det spilt? Vi spilt en halvtime gang, 20 minutter eller et eller annet.
6 minutter. Ja.
Og da har du et problem. Men det, og litt av grunnen til at man får den der feelingen, har jo med spillerne sitt kroppsspråk å gjøre. Det, de har null selvtillit ut på der. Du ser at de er, og da, hva som skjer da, når du har null selvtillit, du stoler ikke på deg selv, du stoler heller ikke på medspillene dine. De tar masse dårlige valg hele tiden når de har ballen, og så er de rett og slett for dårlige i duellene, synes jeg, på nytt igjen i den kampen der nå. Men jeg har lyst til å snakke litt om de straffesituasjonene. Og hvis vi begynner med straffe nummer én, det er da et innlegg fra Thiels i venstre sida, der han Meister kommer tøffende med kjempekroppen sin, og han Anders Jensen kommer tøffende med sin flotte, men litt mindre kropp da, inn i samme duell. Det ender med at han Meister er vel først på ballen, går i bakken etter at han Anders Jensen har kontakt med han, som det heter, og dommeren blåser straffe. Når vi ser det der live, så sitter vi såpass langt unna at vi har ikke noe idé om det her. Er det rett eller er det feil? Men nå har du sikkert du sett det, Rune, i reprise, og hva du tenker om akkurat den der?
Nei, altså, den er jo sånn som det er bidd nå, for vi kan sikkert diskutere det her vareopplegget, og det orsker jeg ikke. Det her vareopplegget, jeg greier ikke diskutere.
Men det var jo ikke vare på den.
Og det skal komme til poenget, at det kan, altså sånn som reglene er blitt, så er det sikkert greit at det ble straffe. Du ville sikkert ha funnet noen hoveddommere og vardommere som kanskje ikke hadde tatt den der i enkelte situasjoner, men den er altså, det er ikke noe å si på den ble tatt, og den ble overvurdert av de her varegjengen, og da er det sånn at det er veldig sånn der du kanskje kan oppleve at et lag, det her blir sånn superklisjé, et lag i megandring, jeg får ikke de der situasjonene mot seg, nå får selvfølgelig det der imot seg. Og du vil sikkert snakke litt om den andre der også, hvis du ikke var ferdig sagt om den første.
Men ja, den første der må vi jo først få rydde av en. Overhovedet ikke.
Akkurat.
Han Anders Jensen sier jo i intervjuet med deg og Lars Elvevold etter kampsendingen på itromse.no, så sier jo han at han synes at den der er soft. Ja. Og det kan hende at den var pittelitt soft, men kluet er jo her at Meister er jo først på ballen, og etter han er først på ballen, så er jo han Anders Jensen inne i kroppen hans. Så det er jo straffe. 9 av 10 dommer dømmer jo straffe på det.
Ja,
og driver å surke om det der etter matchen, det kan ikke være fokus
i det. Hva skal Anders Jensen si der? Altså hvis han synes det var, han er ikke fyren som ikke sier det som han føler det. Han innrømmer det hvis han sauser det til, det har han gjort før. Da har han lagt seg flat, her er han litt uenig. Det er greit. Men straffe ble det uansett, og 0-1 ferdig.
Ja, ja. Jo da, men sånn bortforklaringen burde han kanskje holdt seg for god til.
Ja, han skal få lov å bortforklare. Det spiller jo ingen rolle. La han bortforklare litt. Det er jo greit.
Vi kan for så vidt komme litt tilbake til han litt senere. Men, straffesituasjon nummer to. Da er det da et nytt innlegg som kommer mot han Meister på nytt igjen. Han rydder unna forsvarsspilleren i den duellen. Er det han Suchet? Eller Psyche, som også kalles på folkemunnet.
Kjært barna, det er mange navn.
Ja, Christophe René Psyche. Og da kommer han Jakob Haugård ut. For meg så fremstår det som at han, Jakob Haugård roper til han Suchet, keeper, ikke sant? Her kommer keeper, så han Suchet mer eller mindre dukker litt ned der. Og det er jo helt, det er jo kjempegod kommunikasjon mellom forsvarsspiller og keeper, sånn det skal være. Eneste problemet er at Jakob Haugård kommer jo for sent. Meister får jo Haugård på ballen der. Og så kommer jo, jeg vet ikke hvor mange kilo han er, han Haugård, men jeg har ikke noe lyst til å få han springende inn i kroppen min. Så jeg skjønner jo at han tar telling der, han spissen, ikke sant? så kan du si at det selvfølgelig ikke noe ondt ment her. Det jo, dueller skjer hele tiden inne i feltet. Men hva du synes da?
Straffe? Jeg synes det var en grei straffe. Og så vet du at etterpå der så det jo, kom det jo frem at han Sarpsborg-spilleren synes han kjente ikke at han traff han så veldig. Så han var litt sånn, jeg tror ikke han hadde tatt helt, gått helt i kjelleren der hvis det ikke hadde blitt dømt straffe. Men dommeren og igjen denne gjengen i det varerommet som ikke jeg orsker å forholde meg til egentlig det hele tatt. Når de sitter og ser på det her og vurderer det som sånn farlig spill, så går det akkurat på det du sier. At da må du ta ansvar for hva du selv holder på med. Han er utvilsomt borti høyet på fyren.
Ja.
Det kommer han ikke borti fra. Men og så mener han Haugård selv at ok, den er soft. Den er veldig soft altså. Igjen, den kan sikkert diskuteres, og det blir akkurat som på den første straffen. Det er sikkert noen regimer av dommere som ikke kanskje ville tatt det enda.
Ja, men kluet her at det trenger ikke være farlig spill. Altså, det trenger egentlig bare være frispark de dommere straffer for.
Ja, ja.
Så jeg opplever heller ikke at det er farlig spill. Kluet er jo at han spissen igjen får hodet først på ballen, og så kommer han Jakob Haugård og rett inn i han. Om han treffer han i høy, eller om han treffer han i håret, det forstår jeg litt sånn hyllevant.
Jakob Haugård er en svær fyr og en veldig god keeper, spesielt i sånne der situasjoner.
Mm.
Det er sånn, hvordan det her da skjer i en sånn her kamp, på det tidspunktet.
Ja.
Det er litt sånn der helt, altså han har spilt mot mange av de beste spissene i Norge i flere år, uten at sånne her ting skjer.
Ja.
Det er litt sånn typisk og utgjort for tidlig at da, selvfølgelig, skjer det i denne kampen, ikke sant?
Ja. Ja, men hva skjer da? Han blåser jo ikke straffe
i
utgangspunktet.
Nei.
Så da må vi jo snakke om våres favorittema, VAR.
Det er jo ditt favorittema.
For da blir det, ja, for jeg har jo bare nok til å ta et standpunkt når det kommer til VAR. Jeg vet ikke helt hvor du står, men du må gjerne skyte inn hva du synes om det. Om du synes det er kjempebra.
Jeg må ikke skyte i noe som helst.
Kluet er i hvert fall at det blir VAR. De er jo faktisk i ferd med å ta 5 meter der.
Ja.
Så dommerne er jo, det er jo ingen som tenker at det er noe straffe, og så plutselig er han borte skjermen, og da skjønner vi med en gang,
Jeg satt ved siden av han, våres kollega Lars Elvevold, som var dekket i kampen, og som har vært og dekket mange tilkamper, og selv har spilt fotball på sånn rimelig
fortsatt,
ok
faktisk.
Nivå. Ja da, men han har spilt på Fløya i mange år og vært kaptein der og sånn. Men ikke det nå lenger, men uansett, han sa bare umiddelbart, jeg synes, altså det der, er ikke det der straffe? Eller sånn, ikke ordet sånn, men altså, han kom med det nesten umiddelbart, for det er hvor vi satt, ikke sant? Så du har helt rett i at, kanskje vil ikke, og tydeligvis kanskje, jeg vet jo ikke hvordan det blir med det her vareopplegget nå, men kanskje vil ikke dommerne ta den der, hvis det ikke hadde vært var da.
Men han dommeren skulle jo sette i gang spillet.
Ja.
Det var jo 5 meter for at han hadde hedda ballen over mål.
Og i klassisk sånn stil så tar det jo litt tid, og så kommer det opp, og med en gang det kommer opp på denne skjermen, og for en gang så fikk de klart dem å få opp rett sånne plakat da, det var jo bra.
Gjorde det? Jeg følte ikke meg.
Skjønner jeg jo med en gang at dette blir straff.
Ja.
Når de begynner å skal se på det her. For han, det er jo helt åpenbart for der vi sitter til og med. Og mange vil jo påstå at vi er sveiseblind uansett, men altså, det er jo åpenbart at han taper den duell mot han Meister. Heter han Meister?
Ja, det er ikke noe han heter.
Ja. Uansett.
Broren til Linde Meister.
Det er helt riktig.
Kanskje ikke.
Men. Kanskje ikke, men vi skal ikke gå i hadde noen sånn slektskapsdiskusjon her forrige uka. Men det er et eller annet som ikke går som det skal, det er ikke sant? Og da er det liksom selvfølgelig typisk at da finner de jo det her også. Og så er det greit at de kan diskutere det her etterpå og ikke være enige i det, og at han er Sarpsborg-spilleren sier at han kanskje ikke synes det var så mye og sånn, men det ble noe vurdert til det da.
Ja, kluet her er jo at hvis VAR skal gripe inn, så skal det jo være en åpenbar dommerfeil, eller clear and obvious, som alle har fått med seg fra engelske fotball. Her er jo litt sånn 50-50-situasjon. Kanskje du kan si at en Becky 60-40 får være straffespark. Men det er jo ikke noe sånn åpenbar straffe for de fleste da. Men greit nok. Vi får nå i hvert fall regne med at tilledelsen nå er kokfornøyd med. Det var jo tross alt på grunn av VAR at TIL tok bronse i fjor.
Ja, veldig heldig med den.
Så nå når TIL røkker ned på grunn av VAR, så har vi det selvfølgelig like bli som vi var i fjor. Resten av omgangen...
Ja, det er jo litt sånn de klassiske Jørgen Wikstil, det må vi nesten kunne si nå. Så kommer det jo et bytte.
Ja, den er god.
Og den, det, hva din reaksjon var her når han Suchet gikk, gikk av der etter noen og tre?
Min reaksjon var, yes!
Nei.
Jo. Ja, min reaksjon var, han hadde vært helt forferdelig dårlig, og her kommer min nye favoritt, Big Boy fra Bryne, Guddal.
Han er jo ikke fra Bryne, han er fra Sveio.
Sveio. Sveio fra Haugesund.
Det nå høres jo ut som en som sør på som sitter og snakker om Tromsø og alt. Ja, det er rett ved siden av hverandre, ikke sant? Det er tross alt, det er noen kilometer.
Det er flere kilometer mellom, Sveio, mellom de plassene. Ja. Ja. Det var noe enda godt. Nei, altså, når han blir byttet ut, det... La oss ta det her. Han hadde jo det byttet av han Jens Hjertedal i den første kampen da, ikke sant? Så som du sier her, det er ikke første gangen han gjør det. Det er brutalt å nappe en spiller av banen før pause. Det kommer jo en, i post-match-intervjuet som de sier, så får han jo spørsmål om han var skadet, så sier han bare skadet av Jørgen Vik da, på lærne. Det som er litt spesielt er at når han Christophe Suchet blir byttet ut, den raskeste sprinten han har i hele kampen er jo når han skal mot linja for å bli byttet ut, faktisk. Han sprang jo aldri så fort i noen av de duellene han hadde, så hvor skadet han er? Det, han har sikkert en gammel kjenning, eller en kjenning av politiet, en eller annen plass i lysken, eller låret, eller i nakken. Det kan gå til henne. Men jeg synes det byttet var helt perfekt, og jeg synes Johan Guddal klarte seg mye, mye bedre enn Christophe Suchet. Hans opptreden, bare for å ta det med en gang. Vi har snakket om de her to store sjansene med han Meister og straffesituasjonen og skåringen. I nesten alle de situasjonene så er han først på ballen. Det er en sånn situasjon i andre omgang der det kommer et innlegg langt bakfra fra Thiels venstre sida inn i boksen. Der er han Guddal først på ballen. Og han slenger seg som faen for å nå denne ballen først og får seg jo en trøkk i skanken fra han Meister som er da et hundredel sekund for sent ute, bare for å gi et bilde på han.
Det er litt viktig å ta det her med Suchet, at han, altså, det var jo stor tvil i fjor høst om han skulle få forlenget den kontrakten, og det var litt frem og tilbake, og så ble det på en måte en call som ble tatt der tidlig på nyåret, når det ble klart at han, Gundersen dro, at nå må vi få inn Suchet her, videre. Også fordi at det var en del spillere de ikke fikk tak i, da, eller fikk kjøpt. Og det er klart, han Suchet i høsten 2021, når han kom til Thiel, det tenkte jeg da, og det tenker jeg enda nå, han, sånn som han var da, når han var i Vater, da, så hadde ikke hatt en så god stopper siden Myka Koppene når han var i Vater. For, altså, han var helt enormt god. Derfor er det litt sånn, ja, det her blir jo et sånt uttrykk som vi bruker, men det er, sånn, det er sånn trist å se det som skjer nå. At det liksom er det her skal bli hans ettermæle. Jeg håper jo ikke det blir det, men det er jo der vi er. Folk er jo, og meg selv, det blir jo fort historieløs, ikke sant? Og du sitter og bare tar for seg det nyeste som har skjedd. Men derfor er det så trasig. Og han var, ikke bare var han viktig da, høsten 2021, når de berget plassen, og Helstrup holdt på å sende dem rett ned der og fikk litt hjelp. Men han var også god, både i 2022, store deler av den sesongen, og kjempeviktig også i fjor. Så derfor er det på en måte, han er ikke gjenkjennelig. Og det kan det være mange grunner til. Men det handler ikke bare om at Gundersen er borte, for å si det sånn.
Nei, helt enig i det. Altså, han redda jo Thiel-forsvaret når han kom inn. Det var jo et forsvar som slapp inn helt sinnssykt mye mål. Kom han riktig nok i litt dårlig form, men kom seg kjapt i matchform, og tok, ja, relativt kjapt.
Kjapt? Seks uker.
Han trengte noen uker på tredjemålene. Ja. Men ja, han berget rett og slett det defensive for Thiel. Men Og nå er han ikke der i det hele tatt. Det her så jo vi, det her begynte jo å skje i fjorårssesongen da. Det har ikke begynt nå i vår egentlig.
Det begynte egentlig i 2022 at det har vært litt. Det var litt sånn, altså du så her var det ikke like stabilt på et så høyt nivå, for det var så høyt nivå det han leverte.
Nei,
det var det som var greia. Og det er klart, det har jo vært sånn hver vinter at han har ikke sett kjempebra ut. Og så har det alltid på en måte ordnet seg litt sånn tidlig i sesongen da, når sesongen har vært i gang. Men nå, er ikke vi kommet dit i det hele tatt med han.
Men Suchet, altså, når Thiel gjør en så enormt dårlig innsats som de gjør i går, det var en helt forferdelig dårlig fotballkamp, så får jeg også, jeg synes det var helt rett å bytte han ut, men jeg får også litt sånn dårlig smak i munnen av å på en måte skulle gå etter enkeltspillere og finne, og skal finne syndebukker. Det blir litt for dumt. Så det jeg tenker vi egentlig kan gjøre, er jo egentlig å gå gjennom hele laget her. For det er mange som underpresterer her. Og en del av de tilbakemeldingene jeg får på chatten i går er jo... Det er selvfølgelig mange som vil gi han, begge trenerne, fyken der i kampens hete. Og sånn er det, det kan vi komme tilbake til. Men det er mange som også gjør et poeng av at det her er på en måte, trenerne kan gjøre så mye, det er spillerne sitt ansvar ute på banen der. Og vi kan jo bare begynne bakerst da, med keeperen vår, han Jakob Haugård. Hvis de som har lyst til å lure på hvilken karakter de har fått over lakartversjonen, så kan de ta børsen og lese den fra i går. Når Jakob Haugård, for det første, så er han jo involvert i den ene straffesituasjonen der. Han gjør jo ikke noe sånn feil eller dårlig for det da, men han har jo ikke så mye å gjøre for så vidt heller da. Ikke noe positiv involvering på den her straffen, og de to straffesparkene han slipper inn. Ok, greit nok det første der. Han har en tendens til å slenge seg litt tidlig, synes jeg, på de her straffene. Han redder jo ikke straffespark. Hva til var det siste gang han gjorde det i så fall? Det husker jeg ikke. Han slenger seg litt tidlig, synes jeg. Og den første der, ok, det er en god straffe. Han setter den til venstre for keeperen da, og Haugård går motsatt vei til høyre. Og så skjer det, og da tenker jeg jo liksom, ok, straffe nummer to, hva gjør han da? Han har allerede skårt, ikke sant? Hva er det trygge i hjørnet hans? Det er jo det han har skårt i, ikke sant? Men kluet er at jeg synes han beveger seg for kjapt. Han går for kjapt, Haugård. Han klarer å se hvor han er på vei henne når han putter denne ballen i samme hjørne. Den er ikke så langt ute i hjørnet, den straffen nummer to. Den er nærmere midten av målet nesten enn stangen. Så ja, ikke noe sånn veldig overbevisende innsats av han, synes jeg, egentlig.
Nei, altså, det som er interessant med han Haugård, var at det er ikke noe sånn her, du trenger ikke akkurat, du er ikke kontroversiell heller, hvis du melder at han var den beste keeperen i Eliteserien i fjor. Og det ser ikke han ut til å være i år. Han er en bra keeper enda, så det er ikke det her er snakk om, men det er involvering i situasjonen, han virker mindre trygg, du ser når han blir presset, at han har, om det er da for at han plutselig bare over en vinter, det blir mye mer utrygg med ballen i beina, eller om det er at han ikke har de samme mulighetene til å spille kula som han hadde, og samme tryggheten på å finne lagkammeratene sine som han hadde i fjor. Ja, det kan man selv spekulere i, men uansett så er det helt åpenbart at her er det noe som har forandret seg for han. Og jeg tror jo mer det at det er en del enkeltspillere, for eksempel sånn som Gundersen og Vesterlund ikke er der, det er der at han alltid kunne bare ta med seg bare en to steg til venstre, klinker en 70 meter opp til han Vesterlund, på motsatt wingback, og han alltid var der og veldig ofte fikk tak i den ballen. Det gjorde at du hadde en sånn utvei hele tiden. Den virket å være borte nå. Hvis du husker den andre hjemmekampen mot Haugesund der, hvis det ikke var den der han skyter ballen rett i han Zacharias Oppsal fra egen, altså der han har ballen inn i egen seismen, skyter han, skal liksom klarere det nå, så skyter han rett i han Zacharias Oppsal, så kommer han tilbake, så er det nesten 0-1 etter 30 sekunder. Jeg skal ikke gå for mye detalj, men jeg er ikke sikkert alle som husker det, men det der er sånne ting som ikke han gjør, og som er litt sånn klassisk, og som representerer et sånn godt bilde på et sånt lag som ikke lykkes.
Han har egentlig den passningen mot han Vesterlund, men det er en vesentlig forskjell. Den passningen han slo mot han Vesterlund, da slår han ut på kanten på en spiller som er i fart på vei fremover. Den passningen går nå opp til han Lasse Nordås, som står med ryggen mot mål, 5 meter over midtbanen, nesten helt alene. Så det er klart, det er jo ingen trussel for noe som helst, akkurat denne outballen, hvis vi kaller det, for den fra Haugård. Eller selvfølgelig helt enig da. Men det er jo i motgang at du trenger at de store spillene, jeg tror fortsatt han er Eliteseriens beste keeper. Jeg tror ikke han har møstet det siden i fjor. Men det er jo da han må, det er jo nå han må vise det, ikke sant? Og det synes jeg ikke han gjorde i går, i det hele tatt. Og da kan vi jo hoppe et ledd lenger frem da, til forsvaret. Da kommer vi til han Anders Jensen. Med kapteinsteamet, en av de mest rutinerte spillere, også en av de som på en måte er nødt til å stå frem når TIL har medgang. Og det synes jeg ikke han gjør. Jeg synes han er for veik i duellene. Men hvis jeg kan stoppe der da. Jakob Haugård, kanskje litt til seriens beste keeper. Det er jo noe med forutsetningen her også. Han Anders Jensen er ikke en av Eliteseriens beste midtstoppere. jeg synes at han nå har jo du vært nå har du skrevet positivt om han Anders Jensen. Og jeg har nok vært mye mer kritisk da han kanskje en andre har vært, eller på den chatten er det veldig mange som er kritisk til Anders Jensen, så sånn sett er det ikke veldig sånn merkelig standpunkt da. Men jeg synes ikke han rett og slett er god nok for TIL. Og jeg er ikke helt sikker på om han er god nok for å spille Eliteserien helt tatt heller. Så la oss nå ikke, nå håper vi at vi slipper å finne ut hvordan OBOS-nivå eventuelt er neste år da. Men han er litt for sen i duellene. Han blir jo på en måte avgjørende med at han lager den straffen der. Og det er den første straffen som jo da gjør at første delen av lufta går ut av duellen. Og så er det jo noen som gjør et poeng at det på en måte er et selvmål, 3-0-målet da. Der vil jeg heller frikjenne han litt, for der er han faktisk fremfor sitt eget mål for å prøve å blokkere.
Det er helt enig, for den ballen går, så vidt jeg kan si, i mål uansett. Er den på vei ut for den ballen?
Nei, jeg tror at den er på vei rett i brøstkassen til han, Jakob Haugård. Det vet jo ikke om Anders Jensen, han kommer inn der 100 km i timen.
Men ballen har retning i målet.
Ja, den går mot mål.
Da er jo reglene sånn at da er det jo ikke selvmål. Da er det jo...
Nei, da er det selvfølgelig per definisjon ikke selvmål.
Han prøver bare å få unna det, men jeg tror ingen andre ville heller kunne gjort det der.
Men det er litt sånn symptomatisk også, for det, altså at det er akkurat han som får den der i brøstkassa, eller kunne treffe noe inn i målet. Så ja... Uff, Syche, han har allerede snakket om han Vetle Skjærvik da synes ikke han har vært så imponerende egentlig heller. Han synes han er ok med ball ellers. Han er jo 5 millioners mann til TIL. Han har jo store signeringer. Han er jo hentet inn for å levere, og han er jo garantert også hentet inn for å være en forsvarssjef, vil jeg tro, når han har den der prislappen og standingen blant treneren. Jeg synes ikke han ser sånn ut.
Jeg tenker at han... Vi ser enda at han er preget av den skadeperioden han har hatt. Jeg ser sånne ting i spillet han som jeg liker. Han er liksom en voksen mann, og det er liksom litt sånn... litt punch i han da. Men det går litt for sakte. Han blir litt preget av at resten av laget, eller store deler av resten av laget, er ikke i vater. Det er noe, altså, det er jo en forskjell på å komme inn på et lag i medgang, og et lag... Som er i en skikkelig motgangsperiode. Det der hørtes litt dårlig ut å si. Jeg synes meg...
Jeg synes det er fint sagt.
Ja. Nei, det blir litt sliten. Jeg sier at jeg tror fortsatt at han kan bli en viktig og bra spiller for TIL, men det er vanskelig for meg å si hvor lang tid det tar. Og det er jo TIL, eller han, egentlig ikke har. Altså, det her må snu ganske kjapt, ikke sant? Og der blir han en viktig brikke. Og TIL henter ikke inn en spiller for 5 millioner, selv om det er lite penger i den store sammenhengen, så det er bortimot rekordkjøp for TIL. Og da forplikter det. Vi har sjelert jo i årevis over at TIL hadde kjøpt den der Slobodan Vuk for en drøy million, ikke sant? Millionkjøpet, ikke sant? Det blir akkurat som at du leser i avisen om millionvilla, så er det jo sånn at alle villa koster jo en million, ikke sant? Det er jo litt sånn der... Det er derfor det er sånn tulletittel når man leser det, og derfor koster jo også alle spillere.
Ja, men TIL har jo aldri vært i stand til å kjøpe sin egen villa. De har jo bare vært ut på leiemarkedet, stakkars.
Leiemarkedet.
De har ikke hatt nok egen kapital til å få det førstegangslånet sitt, rett og slett.
Nei. Men ja. Uansett. Så er det noe med han, men også han blir på en måte veldig preget av at de rundt han synes jeg ikke leverer. Han tror jeg kommer, det er bare er ikke der enda, helt.
Jeg har dessverre, eller heldigvis, akkurat samme inntrykk av han per nå. Så tenkte vi kunne hoppe et ledd lenger frem og ta noe positivt da. Det var i hvert fall positivt nok til at han så han ble offisielt kåret til banens beste TIL-spiller i går, av TIL sine nettsider i hvert fall. Han Runar Norheim på høyre wingback. Det lille TIL skaper offensivt, det er altså ganske mini greier vi snakker om her da, men en god del av det kommer fra høyrekanten, og det står han Runar Norheim for, og det skaper han i stor grad egentlig på egen hånd, synes jeg, med ballen, klarer å runde forsvarsspilleren sin der på høyre siden.
Ja, altså han er jo en spiller som enda er der at han prøver å feile litt. Ja, igjen. Ja, prøver å feile. Kanskje ikke gjør det da. Alle gjør jo det når du spiller fotball. Men greit. Men uansett, I den posisjonen du wingback, så planen du skal utfordre, du skal prøve å komme deg forbi, slå noen legg, og ikke minst, ta de riktige valgene på når du skal gjøre det, og når du skal slå I støtte. Noe av kritikken mot wingbacker generelt, han ikke må Runar Norheim, jo at hvis man misfornøyd, slår de bare støttepassning. Ikke sant? Men du ser I går at han prøver å utfordre, og det sa jo Jørgen Wik til oss før helga, at han ønsket, han nevnte spesifikt av Runar, at det hadde han oppfordret han til å gjøre mer av det. Så han gjør som sjefen, forteller han. Og det litt bra å se, fordi selv, så å si, der man skal lete etter lyspunkter, når det ser ut som det gjør nå for tid, så det jo litt kult at det liksom en av de yngre spillere som står for det, og det han som de har valgt å satse på da. Og så har han også masse å gå på det ene med det andre, og det greit, men at han prøver nå I hvert fall, og så lykkes han imellom, og så lykkes jo hverken han eller noen andre godt nok til at det får noen resultater, men noe det noe der I hvert fall.
Ja, og han prøver faktisk også hele kampen gjennom 90 minutter. Han ikke en av de som ser ut som... Han har ikke det samme negative kroppsspråket som alle de andre har. Du ser jo at han 19 år, han sliter litt med selvtilliten. Hvem vil ikke gjort det I denne situasjonen tidligere nå, selvfølgelig. Så må vi jo også bare plukke litt dessverre på han defensivt da, der han sliter litt med posisjoneringen, sier rett og slett. Og på det 3-0-målet som TIL slipper inn, der det ball-watching deluxe fra unge
Ja, det jo en helt sånn der... Han blir jo passert også før det, der det burde vært 4-0. En sånn helt absurd situasjon der ballen går den I tvelling eller noe tilbake, og så det noen redning på streken av Kentar Antonsen. Det mye greier der. De som
det ble blåst av for verdens billigste frispark
til TIL. Det er faktisk kampens største prestasjon at han her Sarpsborg-fyren på 3 meter, ikke klar å score der. Ja. Altså, han får ikke sove I natt. Fikk ikke sove I natt, det kan ikke jeg tenke meg. Det sånn, jeg skjønner ikke at det går an å ikke score der. Men han så gjorde nok ikke det da. Men ikke sant, I foranledningen for det, så blir han, og det jo det som utfordringen til wingbacker, unge wingbacker, at de ofte veldig, de løser den offensive delen først. Den koden knekker de, og så det den defensive. Det handler om å på en måte sette, for det det som litt sånn basic, det det på en måte europeiske klubber ser etter når de ser på. De ser jo på den defensive delen og alt det der. Men han må jobbe litt med det. Men igjen, gjør såpass mye bra at I hvert fall prøver sånn at det noe der, men han jo ikke alene om å måtte prøve å jobbe litt med det defensive, for å si det sånn. Og det har vi vel grunngjert ganske godt her.
Nei. Nå hopper vi jo galant litt lenger inn I banen der til han Zacharias Opsahl, som vi har vært inne på allerede. Sliter med når han pappa borte, så må han rett og slett bare putte Grandiosa en rett inn I mikrobølgen for å få gjort noe som helst der. Han har jo ballen mye I den kampen her også, som han har I alle matcher, og får egentlig gjort veldig lite konstruktivt med den. Ikke at han har sikkert en helt ok passningsprosent for de som bryr seg om det da. Klu I hvert fall at han blir ikke utslagsgivende på en positiv måte, for TIL på noe som helst slags måte. Og så sliter han også I duellene, og sliter med posisjoneringen, synes jeg. Aller først, det kommer jeg på nå, eller var det kanskje den første store sjansen til han Meister der, da han kommer igjennom, som vi nevnte. Der det jo et forferdelig balltap av han Zacharias Opsahl på midtbanen. Som hans makker sentralt, men Felix Winther ikke I nærheten av å snappe opp heller. De bare kjører motorvei rett gjennom midtbanen vår etter at han taper den. Jeg vet ikke hva du synes om deres innsats.
Vil du ta dem I lag, eller skal jeg ta...
Nei, ta dem hver for seg.
Ja, altså Zacharias Opsahl, han, alle vet hvilken nivå han har inne og alt det der. Det, man skal ikke liksom gå hele den veien der I det hele tatt med han. Det har også vært kamper tidligere der Ruben Yttergaard ikke har spilt der. Det har gått helt fint det her. Noe av utfordringen her nå, det at du merker det at motspillet til de andre lagene mot Zacharias Opsahl, for det her alltid henger jo sammen med det som skjer lenger bak på banen, Mann Høgård med liksom forsvarsrekka. Det som har vært viktig for TIL har jo vært at de blant annet har kunnet ha en stopper som har kunnet satt fart med ball når det har vært nødvendig. Opp forbi et ledd, og så kunne jeg spilt inn av Zacharias. Du kommer ikke dit engang nå. Det kommer ikke dit engang, og ballen blir da spilt over han, eller ikke til han I det hele tatt, fordi at han blir så dekket. Det jo ikke liksom, det jo ikke sånn at det helt nytt at lag prøver å stoppe han, Zacharias Opsahl. Det har de prøvd I 3-4 år å gjøre. Og du har også merket det, selv når Ruben har vært med, at det har vært, ikke vært like like bra som det hadde trengt å vært. Og det er sånne her detaljer som får en konsekvens for han, at han ser mye svakere ut enn han har gjort så sent som i fjor, åpenbart.
Og hvis jeg skal, men la meg også komme med en formidlende omstendighet, om ikke en unnskyldning for han Zacharias Oppsala. I går så har han rollen som Thiel sin playmaker, og alle lag kan legge en plan for å markere eller ødelegge for playmakeren. Kluet for Thiel sin del at vi har jo konsekvent spilt med to playmakere. Han har jo hatt han Ruben at med seg. Når han Ruben nå blir borte, så har ikke Thiel den andre personen der til å ta ansvar for spillet. For han Felix Winther er ikke der. Han er ikke på det nivået som de andre midtbanespillerne er, synes jeg. Blir jo litt hakk i plata da, selvfølgelig, men han har ikke kvaliteten i passningsspillet som de andre har. Jeg synes egentlig ikke han har noe som helst som tilsier at han skal spille sentralt på midtbanen for Thiel. Noen kan si at han har litt god løpskapasitet, men det har jo også om jeg kan bruke den til. Da. Det holder ikke å dekke rom, som det heter, for å få lov til å spille sentral midtbane i Eliteserien. Så, jeg sa før kampen, og jeg sier nå, hvorfor er ikke han Kent Are Antonsen, han mann som får den sentrale plassen, når han er ute, Ruben? Jeg ville jo ha hatt han der, som jo kan det her. Han er jo en skikkelig terrier, han er jo en god duellspiller, og han har jo også en god passningsfot. Han har jo alle kvalitetene du trenger fra en sentral midtbanespiller. Og så blir jo da diskusjon, hvem skal du ha til venstre for han da, om det nå da er han Felix Winther? Jeg mener jo ikke det. Jeg vil jo heller ha han Jens Hjertedal eller han Napoleon Romsås. Men, han Kent Are Antonsen, hopper vi galant videre til han, i hvert fall jeg gjør det. Selve sånn innstillingen hans, og kroppsspråket hans, han er jo kaptein i går, og vi ser jo hvorfor. Det er for at han har utgangspunktet et positivt kroppsspråk. Han går på løp, han smeller inn i duellene, han gjør ikke veldig mye bra, men han gjør en god innsats og går i krigen, for å bruke den klisjeen da, på en måte. Og leading by example, som en engelsk klisje, de der passer bra for han. Så synes jeg han forsvinner litt utover i kampen da, etter å ha vært veldig frem på i begynnelsen. Og han har jo faktisk Thiels kanskje største, i hvert fall en av de to målsjansene, blåser jo han over da. Jeg vet ikke hva du synes.
Jeg spurte han om den sjansen der etter kampen, og da sa han at sånn som jeg husker det, så virket det som han skulle ut. Han hadde bedre tid enn han skulle, men altså, Sarpsborg-spilleren kom jo kjapt i han, på vei kjapt mot han, og det er sånn han også oppfatter den. Og derfor tar han på seg stor ryggsekken og skyter ballen liksom opp ut av stadion nærmest, ikke sant? Og det han Kent Are har vært med på så mye greier i TIL, at han oppfatter ikke han som han lar seg stresse sånn voldsomt av det her, og det er det heller ingen grunn til. Hvorfor skal han stresse så veldig mye? Han er jo en av de som må være i garderoben og få liksom kontroll på situasjonen. Liksom, ja,
det, du kan snu på det og si, hvorfor skal ikke han la seg stresse, men hvorfor lar de andre rutinerte spillerne seg stresse?
Det er jo et veldig godt poeng, men jeg oppfattet ikke han sånn i går etter kampen jeg pratet med, at han var så veldig sånn, altså han er oppgitt og irritert og forbannet og alt det der, for han er en sånn følelsesstyrt type, sånn som jeg oppfattet han, og sier også ting som det, men han og en 2-3 av de andre guttene må nå i lag med de her trenere, får litt kontroll på det som foregår. Han er superviktig akkurat nå for TIL, sånn som det her er blitt nå.
Ja. Ja. Venstre wingback, Lasse Nilsen, gjør vel en helt grei jobb. Altså, han har jo spilt seg inn i laget. Jeg tenkte nesten ikke på Lasse Nilsen en gang før denne sesongen. Han var jo ute med skade hele fjoråretsesongen. Han gjør jo en solid jobb til dels, og er jo med fremover også, som han skal være på sin wingback, men ja, det var ikke veldig mye sluttresultat.
Nei, og det er helt greit, og han gjør en ok jobb der, og har liksom ikke spilt seg ut av lag. Ikke sant? Altså, det er så mange issues i det her tillaget, at det ikke der heller det ligger nå, ikke sant? Så han gjør det helt greit.
Ja, og et enormt issue i det her tillaget kommer jo et hakk lenger frem, og heter jo Vegard Erlien. Fjorårets toppskårer. Og årets 0-0-scorer.
Ja, hvordan vurderer du han nå?
Nei, altså... sånn spillemessig så har han jo ikke fått det helt til de tre første seriekampene vi spilte, men han har jo kommet seg til målsjanse da, likevel da. Og så har han hatt dårligere uttelling enn han hadde i fjor. Den kampen han spilte i går, det er altså helt fruktansvært. Altså, hva, det var sånn at han støkk ut i andre gang der, liksom, nå må vi sende ut etterlysningsmelding etter han fyren. Hva er det han egentlig holder på med? En ting er jo... og ikke lykkes fremfor mål, men han kommer seg jo aldri i de posisjonene. Og det er et par sånne grusomme eksempler som bare brent seg fast inn i skallen min fra når TIL angriper, spesielt en i andre omgang der, når han Runar Norheim kommer. Og Runar Norheim får ballen, sett full fart på høyre, så på innsida han så har du da, han Vetle Skjærvik faktisk, han Vetle Skjærvik, og han, Vegard Erlend, som er to nærmeste. Og ingen av dem gjør noen form for tegn til å gå på en bevegelse. Og mellom dem og Runar Norheim er det fire motstanderspillere, altså fra Sarpsborg. Det er bare sånn, det er så jævla tafatt. Nå må du bevege deg. Nå må du vise at du vil ha ballen, ikke sant? Han var helt borte i kampen i går, synes jeg.
Ja, hverken han eller han spisskollegaen, han Norås, hadde vel noe heldig i dag. Han Norås, den der... sjansen, man kan kalle det for det, som han ikke skårer på der, fra en meter eller hva det var for noe. Ja, det er vel ikke akkurat det han Sigurd Rushfeldt har lært han.
Det er kanskje, jeg håper han har lært han det motsatte. Ja, det var jo nesten en sånn komisk YouTube-opplegg.
Ja, det var litt sånn YouTuber. Altså, ja. Det vil ikke spille noe, jeg tror det var på 0-3 der, det vil ikke spille noe rolle, men altså det blir litt sånn, det bare blir enda et sånn øyeblikksbilde på hvor tid er det. Ja. Sånn skjer. Det er ikke sånn at noen må tro at her, Lasse Norås er ikke kompetent å score på den sjansen. Selvfølgelig er han det. Han mener jo ikke at det skal skje.
Nei.
Overhovedet, men det skjer, og det er så supertypisk i en situasjon. Altså hvis man ser på de målene av Lasse Norås å score, så er det sånn høykvalitetsscoring han har scoret. Altså dette er en fyr som kan score mål. Men det liksom blir så ekstremt sånn typisk at det kommer på toppen av alt. Ulyana som nå er feil med tidlig, ikke sant? At han ikke scorer på en sånn type sjanse.
Jeg tror faktisk det er på 2-0. Så hvis han putter den der, så er jo TIL faktisk, ok, her har vi en sjans. Jeg ærlig talt tror ikke at TIL hadde vunnet den kampen eller fått poeng uansett om han hadde skårt der. Men det er jo i hvert fall mye større mulighet for at kampen snur da, med scoring der. Lasse Norås har lyst til å, han var heller ikke noe god i går, men jeg synes han prøver i hvert fall. Han gir alt i duellene, han går på løp, han viser at han vil ha ballen, og så, ok, han mislykkes, men han prøver i hvert fall, han veger ærlig for min, jeg vet ikke, han prøver jo ikke engang. Så det ser litt størselig ut der fremme. Noe mer å si om kampen?
Nei, jeg begynner å bli litt mør av denne kampen her nå, altså, må si det. Så, nei, vi må jo gå litt videre da, og snakke om det som skjer rett umiddelbart etter kampen. Da sitter jo vi på presstribunen. Du sitter og avslutter litt sånn hyggelig, og legger litt sånn hyggelige meldinger fra de som har sett på. Ja. Og da er det jo en klassiker at fortsatt Tromsø står og synger litt, og så kommer jo spillerne rundt der. Du gjorde noen observasjoner der, Helge.
Ja, altså det er flaut. Det er flaut å sette og se på det der. Altså, fortsatt Tromsø, som hele matchen gir en fantastisk støtte, gjør en god innsats for å få med seg resten av i hvert fall tribunen vi setter på da. Og det blir jo vanskeligere og vanskeligere ettersom lufta går mer og mer ut av ballongen, som følger av at det er så lite energi ute på banen. Selvfølgelig blir publikum også tafatt. Det er jo helt naturlig da. Fortsatt peiser på hele veien. Og nærmest sånn demonstrativt vil vise sin støtte til guttene etter kampen er ferdig, ikke sant? Absolutt alle står igjen. De synger faen meg høyere enn de gjør nesten i kampen. Jeg tenker de spillene som tasser bortover fremfor supporterne der med sånn bøyd hode, de må jo føle seg som idioter egentlig. For de fortjener jo ikke denne støtten egentlig i det hele tatt etter den er forferdelig. Tape 3-0 hjemme mot Sarpsborg! Altså det, ja.
Ja, og i både sosiale medier og kommentarfeltene, der alle ekspertisen finnes. Der er det jo litt meldinger om spesielt trenerduoen her nå, og kanskje ikke minst hovedtreneren. Kanskje var det litt sånn i 13 år, eller?
Det var, nå sjekker jeg ikke helt på slutten, det var over 200 meldinger i chatten i går. Det er ganske mye. Og jeg tror en ganske høy prosentandel av de, kanskje sånn utover i matchen da, ikke sant, sånn 15-20% nesten var sånn at nå må treneren gå. Nå må du gi den fyken, ikke sant? Som er en helt naturlig, selvfølgelig kan folk si at herregud, det er så utrolig lite overveid, og nå må folk ta en fot i bakken. Men det her er jo folks reaksjon under kampen når de sitter og ser det her skje for fjerde kamp på rad. Eller, de ser jo ikke det skje for fjerde kamp på rad, for at det her er jo den dårligste av de fire kampene TIL har spilt da. Så jeg tenker det er helt naturlig at folk, mange i hvert fall, ikke alle TIL-supporterne, men mange TIL-supporterne tenker at nå har de fått sjansen sin. Jørgen Wiik, Gard Holme, få dem bort, få inn noen andre. Er det noe, det er vel ikke noe realisme i det?
Nei, og det skal det jo ikke heller være. TIL har tapt fire kamper. Det som er viktig nå, det er at man setter seg ned og finner ut hva som er feil her, at klubbledelsen tar seg en prat med trenere og sportssjef og høre hva de trenger for å snu det her og hva slags knapper kan man trykke på. Man kan ikke hente nye spillere, overgangsvinduet åpner ikke for i sommer, men det er likevel ting som kan gjøres, og det er viktig å ta det her liksom seriøst nå. Selvfølgelig tar de det seriøst, altså det er jo ikke sånn at ingen i TIL som ikke er som det da har sett på tabellen, men de trenger å få snakke litt sammen, få satt seg ned, finne ut, det blir litt som å snu opp bunken på nytt og finne ut hva er det vi har misset her. Og hva slags grep kan vi ta, både når det gjelder, og da må det være mulig å stille de liksom harde spørsmålene her. Vi kan sitte i en sånn her podcast, sitte og spekulere i øst og vest, men de viktige samtalene er de som blir tatt på Alfheim, de neste dagene nå. Og det er klart, etter kampen så står jo Jørgen Wiik og sier at de er ganske ok i spillet mellom 16-meterne, ikke sant? Fair nok å si det. Men jeg håper han internt er litt mer enn knallhard der, og så ikke legger noe imellom og sier at her er en del ting som vi må bare erkjenne at dette har ikke fungert.
Ja, jeg synes ikke det er fair nok at han gjør et poeng at de er gode mellom de to boksene. Altså det har jo ingenting å si. Det har jo ingenting å si hvis de er dårlige i de to, hvis de er dårlige i forsvar og i angrep.
Og det der er jo en gammel klassiker. Å si at man er best. Altså, hvem det er, du vinner jo ingen kamper der, det vet jo også han Jørgen Wiik utmerket godt, ikke sant? Men noe må også han si. Men det viktige er ikke hva han sier til oss. Det er jo litt viktig hva han signaliserer ut, sånn. Det er litt viktig å ha med seg. Det er viktig at han signaliserer rette ting utad. Men det er desto viktigere hva han sier internt nå. Til spillerne, og hva slags samtaler som føres der, både mellom han og kapteinstidens spillere, men også mellom styret og sportssjef og trener her nå, for å på en måte få litt sånn, hvor er vi nå? Hva som har skjedd her? For greit, de har tapt fire seriekamper, men på toppen av det så har de jo tapt fem treningskamper før det, mot type første divisjons og elite motstand. Det er greit med at de her treningskampene ikke betyr noe, men de betyr noe nå.
Ja.
De gjør det.
Hvis man snakker om sånn kurve, om det går opp og ned liksom, i de fleste sesonger, så hvis du tar med de seriekampene, så er jo den kurven ganske flat, for å si det mildt. Helt på bunnen der. Akkurat som om du driver og leter etter pulsen, hvis du har vært på et sykehus og sett en av de her maskinene.
Altså vi har jo inne han sportsjefen på sending hos oss etter kampen i går, og det har skjedd, altså han var mye mer alvorspreget nå enn han har vært etter tap nummer 2 og 3, for å si det sånn. Nå skjønner TIL åpenbart også, i likhet med alle oss andre, at her er det noe som ikke er helt som det skal være. Når du har tapt fire kamper på rad fra start i sesongen, så det er noe helt annet enn å tape det midt inn i sesongen. Det er også alvorlig, men da er det på en måte, da har du hatt noe å bygge på kanskje fra tidligere i sesongen, og du på en måte kan trykke på litt knapper der for å få snudd og sånn, men du har liksom ingenting å bygge på, og spesielt når du er en ny trener, ikke sant, inne der, så er det, han trenger å bevise noe. Og det er, han trenger å ta noen poeng for å på en måte bevise at dette her kan jeg håndtere. For klart, TIL kan ikke holde på, jeg skal ikke si hva til det her endrer seg og sånn videre, men der de er i en sportslig krise nå, så er det fullt mulig å komme ut av det. Men de kan ikke ligge og tape kamper på en sånn her ubestemt tid. Det går bare ikke. Så det sier seg selv. Men hva er vi nå? At nå må de ta den muligheten som er der, få snakke litt i lag, og finne ut hvor det går videre. Det liksom greit å ha med seg at tross alt så er det 26 kamper igjen. Men jeg mener, som jeg sa helt i starten her, det som er sikkert nå, at TIL blir ikke noe sånn her veldig høyt oppe. For å snu det her nå, og plutselig skulle, ja, det kan hende de vinner 9 kamper på rad. Mulig det. Kan godt hende. Men det kan kanskje ikke så veldig sannsynlig, sånn som det ser ut nå.
Ja. Nei, men altså, han sier jo, Jørgen Vik, det skal han ha, han sier at vi trenger jo resultater. Det skjønner jo alle. Det skjønner jo vi også, at vi trenger resultater. Så kan man si mye om prestasjonen og alt det der da. Han Jørgen Vik stiller opp og svarer på spørsmål, og det selvfølgelig, og det gjør også sportssjefen. Men da begynner jeg å lure litt på, hvor er nå han siste fyren her? Hvor er han Gard 39? Hvor er han Gard Holme, som har den offisielle statusen som hovedtrener i TIL? Ja. For det vi har etablert, ja, men, at det er han overhovedet ikke.
Nei, altså, vi kan godt...
Det er jo han som har den offensive planen. Har du jo kommunisert ganske kraftig ut av. Altså, den offensive spillet er det han som har hovedansvaret for. Hvorfor er ikke han der å svare på spørsmål når TIL for tredje kamp på rad skårer 0 mål, og 2 av dem er hjemmekamper mot skikkelig møkkalag, rett og slett. Da må jo han komme ut og forklare noe. Hvor er han? De var noe støvsuger og
droben, altså, eller hva? Bare for å ta det her, det er ikke sikkert alle har fått med seg det her, at grunnen til at han kom inn i TIL er jo at han har en, og ikke bare derfor selvfølgelig, men altså, han har en lisens som Jørgen Vik ikke har, og derfor trengte TIL en sånn der type lisens for at de skulle kunne ha, på å si, få godkjent trenerteamet. Derfor er han på papiret sidestilt hovedtrener med Jørgen Vik, internt og ellers i Troms. Vi vet jo at sånn funker det ikke, men dette gjør de for å plise forbundet. Når det gjelder i går, så spør ikke vi etter å prate med han, fordi at vi kommer til å prate med han.
Gard Holme, er han så kjedelig? Ja.
Nei, det er bare det at det er han Jørgen Vik som skal svare på det her. Han står for meg hovedansvarlig for det som skjer her. Og det samme gjør sportsjefen. Noe ting at vi skulle prate med han, og det kan godt hende at det kommer vi sikkert til å gjøre, prate med han Gard Holme om det, måtte han. Som du sier, han har jo ansvaret i anførselstegn for den offensive delen, og ja, vi kan vel si at det ikke har lyktes helt. Det sier jo alle. Men det er liksom bakteppet for det her, og det er liksom viktig å ha med seg inni det her. Så vi har ganske mange vi skal prate med etter en sånn kamp som i går, og kom godt inn, vi burde prate med han Gard 39. For øvrig må vi jo få med at han Jørgen, det er jo ikke han Jørgen 33 lenger, bare som en del rundt, det er Jørgen 34. Nå.
Happy birthday, ja, som de sier, kidsen.
Helt riktig. Så det er bakteppet. Uansett om det er han Gard 39, eller han Jørgen 34, eller hvem det er her, så er de der de er. Og nå må det tas noen samtaler her for å finne. For nå trenger du ikke å være rakettsforsker for å skjønne at TIL er i en sportslig krise her. Det er etablert.
Ja. Ferdig. Han hadde jo ikke noe veldig fine Saturday eller fine evening, han Jørgen Vikor ut fra i går da. Uansett, samtalene, det kommer noen innspill som er litt morsomme på den chatten da, og da er det jo ofte hvordan man spiller, så det er også hvordan spiller materiell, altså laguttak rett og slett. Det var flere, eller i hvert fall 2 stykker som jeg har lyst til å dra frem, som slo et slag for den nye forsvarstrioen Antonsen, Skjærvik og Guddal da. Så får vi se om det er noe vi får se fremover. Men, jeg tror jo ikke at det er det viktigste nå. Nå kan du snakke om små justeringer på taktikk eller spillemateriell. Det er nå den store utfordringen til de her 2 urutinerte trenerne til TIL, at nå er det jo, må det jo være krisepsykologer. Det er jo det som blir deres jobb fremover her. Å få løftet denne spillergruppa og få dem til å tro på seg selv igjen. Og det er en oppgave altså. Det er virkelig en manns jobb å få til det der. Og da får vi se litt, uansett hvor god de er på taktikk, eller hvor god de er på treningsfeltet, hva slags karakter har de, hva slags personlighet har de, klarer de å løfte opp de her spillerne til å prestere igjen, for de er jo ikke så dårlige som de spiller nå. De spiller jo mye dårligere enn de egentlig er, nesten samtlige TIL-spillere. Og ikke sant, da er det trenerne sin jobb å få dem opp igjen. Så det blir veldig spennende å se. Kanskje vi skal få noen Trond Moen som trener. Han er jo, Han jo den store velgjøreren, som det kalles for på
Han jo, han jo helt i rute. Han kom jo med en 25 millioners gave her tidligere uka, som gjør at Thiel har, har råd til å oppgradere stadion for Europacup-spillet. Og det liksom, når vi sitter her og snakker om sånn der Europacup-spill, ja. Det blir så fjernt,
det blir så fjernt ut
at vi snakker om noe Europacup-spill. Trond Moen er jo en hedersmann som som har hjulpet til mange ganger, og ikke minst han har gjort mye for Nord-Norge generelt, og de jeg synes jo det han har gjort for tidlig en ting, men det alle de gavene han har gitt til sykehuset, som har gjort at de har kunnet kjøpt inn livsviktig utstyr for å ha en best mulig behandling, er jo helt enormt, liksom. Vi snakker flere milliarder. Altså det er sånne pengesummer. Altså det som skjer med sånne pengesummer, ikke sant? Når du kommer over en viss sum, og jeg har ikke noe fasit på hva det er, så blir det så mye penger folk ikke klarer å ta inn over seg hva det er.
Nei.
Og der er vi med Trond Moen. Så bare for å ha sagt det da. Men nei, foreløpig skal vi ikke ringe Trond for å bli trener. Da må han i så fall bli det på telefon, som han var på. Han var jo på telefon her når vi hadde den presseseansen. Ja, der det ble fortalt om de her 25 millionene for helgen. Vi må jo ta det videre her og si at
ja, bare litt mer om han Trond Moen der da, altså, bare for å få altså det kommer noen tilbakemeldinger på altså hva skal vi gjøre for å på en måte takke han for det han har gjort. Jeg synes jo også vi snakker om at han pappa er borte på midtbanen der, altså det er jo litt flaut på en måte at han pappa er nødt til å komme og betale regninger for TIL på nytt igjen da. Men der er vi nå, så da må vi rett og slett bare være takknemlige, men
ja, altså det er jo åpenbart sånn at TIL og de fleste andre klubber er jo avhengige av sponsorat. De aller fleste klubbene er det. Så er det noen som klarer å tjene så mye penger at de blir selvgående, men også de klubbene kommer fra en hverdag der de måtte ha hjelp. Det er en del av det. Og så er det klart det er en forskjell på kanskje et vanlig sponsorat, og det å få 25 millioner for å i det hele tatt klare å oppgradere stadion til Europacup-spill, så man slipper å dra sørover for å spille de kampene. Det ville jo vært helt krise for Tromsø som by å skulle stå i. Så jeg tenker at, ja, kan sikkert si noe på det, men det er en del av hverdagen. Mm. Sånn er det bare. Jeg tror nok at planen med å være litt sånn selvgående for TIL krever at de har litt resultater. Kan begynne med det da. Så man må begynne der, tenker jeg. Så kan det hende at de skal ha råd til å utvikle stadion. Man må huske på det at TIL er jo ikke sin egen stadion lenger. Det er jo kommunen som eier den. I lag med at han Trond Moen eier en liten flik av den da. Sånn at likevel så er det jo sånn at avtalen mellom TIL og kommunen innebærer jo at TIL må betale en sånn slags investeringsleie på den delen som de ikke har fått finansiert til nå. Det vil jo koste TIL mellom 40 og 50 millioner. De har fått 25 millioner fra Trond Moen. De har fått 12,5 millioner fra Samfunnsløftet, som det heter. Fra Sparebanken Nord-Norge. Men det er noen millioner overskytende, så de må kommunen garantere for. Og så må TIL betale tilbake det gjennom flere år da, i en sånn investeringsleie. Så TIL må betale litt, en del millioner for det her. Det må de gjøre.
Men klue om han Trond Moen nå er jo bare, hvor skal den statuen av han stå? Om det er utenfor Alfheim eller utenfor UNN?
Kan ikke stå utenfor i Tromsøbygget her.
Ja, kanskje det. Nei. Det er jo synd han ikke er, nå kommer jeg på en idé. Det er jo egentlig synd han ikke er dama. For da kunne vi jo ha kalt opp alle nye gaten i Tromsø etter han. Trond Moens allé.
Skal han ha gata eller stadion? Skal han ha i gata eller skal han ha en statue?
Nei, det blir litt kulere med sånn gatenavn overalt. Men det kommer ikke til å skje. Så det var jo litt urealistisk. Det er vel nesten mer realistisk at han blir kjøpt av Bodø/Glimt, dessverre. Så vi får håpe ikke det skjer.
Det ligger nært forestående.
Ja.
Men da er det jo sånn at det går jo fort i svingene her. Ny bortekamp.
Onsdag,
om kort tid, og det er mot et lag som er, om det er, går dårlig med TIL, så går det altså så usannsynlig dårlig med Vålerenga, som også er i første divisjon. Jeg kom inn på Alfheim i går, der det var en skjerm, med en kamp så sto det 4-1. Jeg så ikke hvordan lag det her var en gang, bare umiddelbart. Og så akkurat når jeg ser opp på skjermen der, så ser jeg at det en ball som blir skutt over en keeper, og så faller den ned i mål så sakte. Og det her ganske sent i kampen. 5-1, så ser jeg Mjøndalen viffle. Liksom. Så skjønner jeg jo ganske sånn umiddelbart at det er jo den kampen. Da. Det er Mjøndalen Vålerenga. De ligger altså under 5-1 ganske tett på for slutt der mot Mjøndalen, og man kan jo mene mye om dem og sånt, men helt rå er jo ikke dem akkurat nå. Det er jo ikke sånn som det var for noen år siden at de var i Eliteserien. Det går altså så dårlig med Vålerenga at man skulle jo tro at det var en takknemlig oppgave, men jeg snakket med mye folk. Det er mye folk som har litt å si, og mange som har lyst til å diskutere til, som jeg tar meg tid å prate med etter en sånn kamp som i går. Så var det jo en som sa til meg at selv Vålerenga føles ut som en vanskelig kamp, og det er jo nesten sant, for det er jo ikke så mange uker siden TIL tapte mot dem i en treningskamp, der han Jørgen Vik ble sendt på tribunen, og han Skjærvik fikk rødt kort også. Så det er jo rart med det, men jeg vil jo si at det er aller tiders mulighet for TIL til å liksom få en god opplevelse nå. Det er det jo ingen tvil om.
Helt enig, og Når man er skikkelig ned i gørra selv, så er det jo deilig at noen er enda lenger ned i gørra, faktisk, i dette tilfellet Vålerengen fra Oslo. Så jeg gleder meg faktisk, ikke spør meg hvorfor, men jeg gleder meg faktisk til den kampen på onsdag. Og det er vel, ja, det er vel kanskje for at TIL faktisk har en mulighet til å ta en seier igjen, for det klarer vi jo ikke i Eliteserien helt åpenbart da. Vi må jo et hakk, eller to, eller tre, eller fire ned for å vinne kampen. Og der er jo definitivt Vålerenga akkurat nå, da. Og jeg synes jo også, og det, jeg synes jo at cupen er kjempeviktig for TIL. Da blir jeg litt sånn skremt av de her uttalsene til sportssjefen i intervjuet med deg og Lars Elvevold i går etter kampen. Der han sier noe sånn som om for spørsmålet om onsdagskampen, så sier han, det er ikke der det står. Det er en kamp vi kan senke skuldrene. Jeg bare, what?
Ja, jeg tror ikke, man skal ikke mistolke han, Lars Petter Kramer Andresen, så veldig mye det her. Altså, jeg tror han, altså, det blir litt sånn, hva er viktigst her nå? Er det å berge plassen i Eliteserien, eller er det å gå videre i cupen? Og det er klart, poenget er at de skal spille igjen, og jeg tror bare det han tenker på her er at de skal spille i en annen konkurranse. Det er en plass der det faktisk ikke står om poeng. Men det er klart, det vil jo... Det er jo veldig enkelt nå.
Ja, det vil jo
kanskje ryke ut. Å ryke ut mot Vålerenga her, det vil jo forsterke den sportslige krisen.
Ja, det er jo en sinnssykt viktig kamp.
Ja, så det er klart, man skal ikke underspille det poenget i det hele tatt. Den oppturen det vil være å gå videre der og få den opplevelsen, få liksom oppleve det å vinne en kamp, er jo kjempeviktig. For det TIL står foran her nå, er jo noen ganske heftige uker. Viking borte på søndag, en mulig ny cupkamp i midtuka i neste uke, hvis de klarer å gå videre, hvis de ikke tar seg fri, i anførselstegn. Så er det da Odd hjemme, overkommelig selvfølgelig, men så er det da Glimt borte, og Rosenborg hjemme i løpet av 4 dager. Så er det Fredrikstad 2 ganger, både hjemme og borte på grunn av liksom flytting av kamper og sånn. Og så er det Lillestrøm. Altså, det er sinnssykt mye kamper nå. Og de er liksom, der alle forstår at de må få resultater og sånn, så må de i hvert fall bruke den tiden godt da. For det var derfor vi snakket jo også med Andresen i går om dette her med, hadde det nesten vært greit å bare ha fri litt nå. For å få det liksom sånn. Men det valget har de ikke.
Mm.
De er nå intervjuet med i cupen, og da selvfølgelig spiller de den kampen, og det kan være det som på en måte løsner det. For jeg tror som du sier, at det her laget er ikke så sjanseløst som det kan framstå sånn. Selv om det...
De er ikke så dårlige som de spiller.
Nei, de er ikke så dårlige som de spiller. Men på et punkt så blir ikke det heller sant.
Mm.
Og vi er ikke der enda. Men vi har i hvert fall kommet dit at nå må de snakke litt sammen her. Jeg har jo sett på denne lista du har laget, hva vi skulle snakke om her. Jeg er ikke mye kommet dit nå, avslutte med noe lol. Hva betyr det?
Det var hvis jeg kom på noe artig i løpet av samtalen.
Ja, kjempeartig. Jeg har en kjempeartig statistikksak som vi har laget. Og statistikk er jo verdens kjedeligste det er. Bortsett fra.
For et innsag.
Det er et kjempeinnsag. Dette er aldri vært så kjedelig. Men vi måtte jo sjekke her. Hva skjer egentlig med de lagene som taper 4 kamper fra sesongstart av i Eliteserien? Og da gikk vi tilbake til 2009, for da ble det 16 lag. Man kunne sikkert gå lenger tilbake, og det er jo smak og behag. Det har skjedd 8 ganger. Og her er jo da bakgrunnen for at vi har skrevet om at dette her var jo en kjempe... Det her var ikke så... disse tallene gir håp. Det er jo det at halvparten av gangene har det laget berget plassen.
Halvparten av dem?
4 av 8 ganger.
Ok, så halvparten røkket ned da?
Ja. Så det, men det, ja. Det, så, det kunne vært verre, tenker jeg. Ja. Så i og med at jeg er en sånn veldig sånn positiv fyr, eller,
det er jo definitivt, ja. Ja.
Så tenker jeg at det, her må man klamre seg litt i.
Man må bare gripe tak i det halmstrået, uansett hvor jævla tynt det
er. Jeg har ikke sjekket på sånn 7-8 tap enda. Vi får se om TIL kommer dit da. Men nei, det viser jo litt at det bare har skjedd så få ganger, viser jo hvor sjelden det faktisk skjer. Det skjer ikke hvert år engang. Ikke sant? Så det er all grunn til for TIL å ta det på. Har du noe lol her?
Ja, nei, altså, da blir jo moralen, hvis vi skal runde litt av her, moralen blir jo da at vi selvfølgelig slår Vålerenga, får en opptur, og så kan vi trøste oss med at det er 50% sjanse for at vi ikke røkker ned denne sesongen.
TIL er... Det er noe forbedringspotensial her, og avslutte med noe lol. Altså, det var
lol nok for min der.
Ja. Nei, men da tror jeg vi takker for oss. Vi er tilbake igjen med full dekning av kampen på onsdag. Kommer til å være til stede i Oslo selvfølgelig. Du kommer til å følge kampen, Helge.
Mm, definitivt.
Og så ses vi på etter hvert i Tromsøball. Takk for at du var med, Helge.
Takk, hei da.